Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva, no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Uzklausiet Jēzus Kristus evaņģēliju, ko uzrakstīs svētais Matejs. Tajās dienās, kad Jēzus no kalna nokāpa, daudz ļaužu viņam sekoja. Un redzi, kāds spitālīgs vīrs pienāca, nometās viņa priekšā zemē un sacīja: Kungs, ja tu gribi, tu vari mani šķīstīt. Un viņš roku izstiepis, to aizskāra un sacīja: Es gribu, top šķīsts. Un tūdaļ tas tapa šķīsts no savas spitālības. Un Jēzus uz to saka: Pielūko, ka tu to nevienam nesaki, bet noej un rādies priesterim un upurē to dāvanu, ko Mozus pavēlējis, tiem par liecību. Bet kad viņš iegāja Kapernaumā, viens virsnieks nāca pie viņa un to lūdza un sacīja: Kungs, mans kalps guļ mājās triekas ķerts un cieši lielas mokas. Un Jēzus uz to saka: Es iešu un to darīšu veselu. Bet virsnieks atbildēja un sacīja: Kungs, es neesmu cienīgs, ka tu nāci manā pajumtē. Saki tikai vienu vārdu un mans kalps taps vesels. Jo arī es esmu cilvēks, kas stāv zem valdības, un man ir padoti karjavīri. Un kad es vienam no tiem saku, ej, tad viņš iet, un otram nāc šurp, tad tas nāk, un savam kalpam dari to, tad tas dara. Kad Jēzus to dzirdēja, viņš brīnījās un tiem sacīja, kas viņam sekoja: Patiesi es jums saku, ne pie viena Izraēlā es tādu ticību neesmu atradis. Bet es jums saku, ka daudzi nāks no rīta un vakara puses un sēdēs ar Ābrāmu, Īzāku un Jēkabu debesu valstībā. Bet valstības bērni būs izstumti galējā tumsībā, tur būs kaukšana un zobu trīcēšana. Ir svētā evaņģēlija vārdi. Dievs, svētais gars, kas visur esi un visu piepildi, taisno dārgums un dzīvības devēja. Mēs tev lūdzam, nāc, iemājo mūsos, apgaismo mūsu prātus un sirdis, un dāvā žēlastību, sekojam mūsu pestītājam katrā savā ceļā. Āmen. Ja Ziemassvētku evaņģēlija mums stāsta par koncentrējas uz Dieva cilvēka tapšanas notikumu. Dievs tuvojas cilvēkam, topot pats cilvēks, kā apustulis saka, pieņemdams kalpa veidu. Tad laiks pēc zvaigznes dienas, jeb tā sauktais Epifānijas laiks, mūs ved atkal vienu soli uz priekšu, un mēs lasām evaņģēlijas, kur tad tiek runāts par to, ko tas nozīmē, ka Dievs ir tapis cilvēks. Un šajā laikā mums ir rakstu vietas, kas, kā to pats Epifānijas nosaukums, liecina tātad atklāšanās, jeb atspīdēšanas nosaukums liecina, kā Jēzu Kristu atklājas dievišķība, kā cilvēciskajā atklājas Dieva godība. Un šīs dienas evaņģēlijas aprakstītie divi dziedināšanas gadījumi notiek uzreiz pēc tam, kad Jēzus ir teicis kalnu sprediķi. Proti pirmā teikumā, kur tiek minēts, ka viņš nokāpa no kalna, daudz ļaužu viņam sekoja. Proti šie viņa sekotāji ir tie, kas viņa kalpošanas sākumā ir sapulcējušies un klausījušies viņa vārdos, viņa mācībā. Un tie nav bijuši tikai tādi pavirši klausītāji, bet arī viņu interese, viņu vajadzība ir vedusi viņus tālāk. Viņi arī ne tikai ir vārda klausītāji, bet viņi arī seko Jēzum. Tajā nozīmē, lai dzirdētu vēl, protams, bet lai arī pieredzētu, lai varētu viņu sastapt. Šo cilvēku vidū ir kāds, kurš ir slims ar spitālību, un līdz ar to viņam ir aizliegts īstenībā piedalīties Izraēla dievkalpojuma dzīvē. Vat šī spitālība tiek uzskatīta par ne tikai bīstam, ar kuru var par lipīgu slimību, bet viņi ir, kā teiks, nešķīsta, netīra. Rituāli šis cilvēks, ieejot templī, viņš ar savu slimību, viņš šo svētumu, kas ir templī, viņš apgāna, padara netīru. Līdz ar to šis cilvēks ir, var teikt, izslēgts no Dieva draudzes, no tās kopības. Un kad viņš ir dzirdējis Jēzus mācību, viņš viņam seko, un kad viņam ir iespēja, viņš pieiet Jēzum klāt un saka, kungs, ja tu gribi, tu vari mani šķīstīt. Kādēļ šī nedrošība, un proti tajā ir pazemība, kā to baznīca stēvi norāda, tad arī tā ir ikvienas lūkšanas pareizā nostādne, ka tiek ņemt vērā Dieva griba, Dieva prāts. Kā arī pats pestītājs mums māca lūkšanā, kad tavs prāts lai notiek, tava griba lai notiek. Un šis cilvēks top dziedināts. Un tā Jēzus Jēzus. Mācība, kas atklāja tēva gribu. Šajā vietā arī darbībā tiek atklāta. Tā ir tā, ka cilvēks nāk un saka, kungs, ja tu gribi. Un šajā vietā mēs redzam, ka Dieva griba ir tā, ka jau Dieva griba ir tā, lai cilvēks tiek dziedināts, lai viņš tiek atjaunots kopībā ar, ka Dievs var sastapt cilvēku un ka šis cilvēks tiek atjaunots arī Dieva tautas kopībā. Un tas ir galvenais uzdevums bieži vien. Šī Jēzus dziedināšana tiek izprastas tā, it kā viņš ir kāds ceļojošs ārsts, kurā viņš iztaujā cilvēkus, kādas viņiem ir kaitas, un tad mēģina viņu uzlabot viņu veselību un citādā veidā uzlabot pašsajūtu. Bet ir jāceras, ka šī ka tas nav Kristus uzdevums cilvēku nepārtraukti uzturēt kādā labsajūtā, bet viņa uzdevums ir nākt un atvest cilvēku atkal saskaņā ar Dievu, ar Radītāju. Un kad tas notiek arī no tā izrietošā saskaņā ar savu līdzcilvēku un arī ar visu radību. Arī tā nav kāda, šī dziedināšana nav kāda kad brīnuma, kāda, teiksim, kā lai saka, kāda brīnuma darbs, kurā tiek, vai kāda pūšļošana, kurā tiek brīnumainā tāda nesaprot cilvēkam nesaprotamā veidā, pēkšņi tiek atgriezta veselība. Bet tā ir izrietoša tieši no šīs sastapšanās, no atjaunotās saites starp cilvēku un Dievu. Un tāpēc mēs ik viens īstenībā varam stādīties priekšā šo dziedināšanu, ka tāpēc, tad, kad mēs dievkalpojumu sākumā sakam, visspēcīgais Dievs, sirds žēlīgais tēvs, es, nabaga grēcinieks, tev sūdzu savus grēkus. Es arī patiesībā atzīstam savu necienību un savu atšķirtību, varētu teikt pat savu nešķīstību, kurā mēs neesam cienīgi piedalīties Dieva kalpošanā būt Dieva templī. Mēs neesam cienīgi tiesībā tuvoties Dievam tādi, kādi mēs esam. Tādēļ šī lūkšana arī ir līdzīga šī vīra lūkšanai, kas saka, kungs, ja tu gribi, tad tu vari mani dziedināt. Proti atjaunot kopībā ar sevi, atjaunot mani kopībā ar citiem cilvēkiem. Proti tajā saskaņā, kas nav grēka izkropļota un aptraipīta. Tajā saskaņā, kur ir Svētā gara prieks un kur ir Svētā gara miers, kurā cilvēks var būt patiesi un šajā patiesībā neizbīties, bet paļauties uz Dieva labestību un arī sekojot pestītāji piemēram, var neizbīties un no otra cilvēka netaisnības vai grēka, bet droši sekot pestītāju aicinājumam mīlēt Dievu un savu tuvāko. Otrs stāsts, proti, otra dziedināšanas stāsts ir par virsnieku, par romiešu virsnieku. Un tas, protams, ir saistībā ar lasījumu no vecās derības, kur pravietis sludina par Dieva svaidīto, kurš ne tikai atgriezīs Izraēla bērns, bet arī pārējās tautas. Un tāpat kā šis pirmais cilvēks, šis Izraēla dēls ir atšķirts dēļ savas nešķīstības, dēļ savas slimības no Dieva kopības un no kopības ar citiem saviem tautas brāļiem. Un dēļ savas slimības arī vispār no cilvēkiem, no sabiedrības. Tad šis otrs cilvēks, kurš ir atnācis, romiešu virsnieks, ir atšķirts vismaz pēc mācības, pēc Izraēla mācības. Ir atšķirts no Dieva tādēļ, ka viņš nav Dieva derībā, uz viņu neatiecas Dieva apsolījumi. Un viņš, būdams pagāns, arī ir Dievam svešs. Viņš nevar piedalīties, dievkalpojumā, viņš nevar būt Dieva draudzē. Un arī šeit tāpat kā pirmajā gadījumā īstenībā viņam nebūtu kāda cerības vai iemesla lūgt to, ko viņš lūdz. Bet viņš ir dzirdējis Kristus vārdus un viņš nāk pie viņa un viņš viņu lūdz. Un būtiski ir atkal šie vārdi, kungs, es neesmu cienīgs. Kungs, es neesmu cienīgs. Un tā nav, kā lai saka, tāda slimīga sevis pazemošana. Kad tuvojoties Dievam, vajadzētu sevi kā sevišķi pazemot. To saka daudzi autori, ka pazemība patiesībā ir savas ierobežotības ja tā varētu teikt, sava cilvēciskuma atzīšana. Kristiešiem dažreiz ir sastopams, dažreiz kristiešu vidū ir sastopama tāda attieksme, kurā kādi lasot evaņģēliju ir pieņēmuši tādu nostāju, ka vajag sevi pazemot, ka visu laiku ir nepieciešams kaut kādā veidā uzsvērt savu necienību vai savu grēcīgumu vai savu kādu nešķīstību vai vēl kaut ko, kur ir patiesībā tāda liela, kas ir patiesībā tāda liela vajadzība pēc uzmanības. Un tā kā cilvēkam trūkst tādas pārliecības, tad viņš mēģina pievērst sev uzmanību nevis ar kādu labu vārdu, bet ar to, ka viņš ir necienīgs, ka viņš ir slikts, ka viņš ir nepilnīgs. Šī necienības apzināšanās ir pazemība. Protams, ir nepieciešama, bet tā ir apziņa par to, ka mēs tik tiešām esam ierobežoti. Mēs redzam, ka mūsu cilvēciskās iespējas un nevis kaut kā teoretizējot par to, bet mēs redzam to savā dzīvē, ka mūsu cilvēciskās iespējas ir tik ierobežotas, ka mēs pat šajā cilvēciskajā plāksnē, pasaulīgajā plāksnē, patiesībā spējam mainīt ļoti maz. Kur nu vēl, ja mēs runājam par tām lietām, kas paceļas pāri radībai, kas paceļas pāri mūsu saprātam, mūsu gribai vai mūsu jūtām? Un šajā vietā arī šie cilvēki, viņi patiešām to nav paši izdomājuši, ka viņi ir necienīgi. Viņi ir šajā sabiedrībā nicināti un izstumti. Viņi nāk pie Jēzus, tāpat kā viņi nāk pie kāda cita Izraēla mācītāja. Ja viņi nāk pie cita Izraēla mācītāja, viņiem ir jāsaprot, un viņi arī sagaidīt, ka viņiem pateikt, tu neesi cienīgs. Tu esi nešķīsts. Un tas ir viņu veids, kā viņi, uzklausot Dievu vārdu, uzklausot Kristus mācību, kā viņi spēj pārvarēt šo savu nolemtības izjūtu un kā viņi spēja pārvarēt savu nedrošību. Šie divi soļi īstenībā nav kāds žests. Tas patiešām ir divi soļi, kuri patiesībā cilvēks sperot pie Dieva. Viņam ir jāpārvar. Kungs, ja tu gribi, tad nevis mana griba, bet tava griba. Un otrs, kungs, es neesmu cienīgs, bet saki tikai vienu vārdu. Šī attieksme ir bieži vien, ko Jēzus parāda šajā vietā, ir cilvēku priekšstats par Dievu, ka Dievs lūk atraidīs un Dievs sodīs, ka labāk ir palikt savā tumsā, savā kaktā, savā slimībā vai nešķīstībā, vai savā izstumtībā, nevis rādīties gaismas priekšā, ka tā var būt drošāk. Šajā vietā mēs redzam, ka Jēzus saka, ik viens, kurš grib atstāt šo savu stāvokli, un kurš grib tuvoties Dievam, Jēzus parāda, ka Dievs grib, ka Dievs ir gaidošs un atvērts, un ka tajā ir arī jauna ceļa vai jauna dzīves soļa sākums. Un noslēdzot, Jēzus paties cilvēks un paties Dievs mums aicina atpakaļ grēka nesamaitātā dzīvē. Viņš aicina atpakaļ saskaņā ar mūsu radītāju un saskaņā ar savu tuvāko, ar savu līdzcilvēku. Un proti šī saskaņa ir iespējama tikai tur, kur cilvēks spēj atrast kādu veidu, kur viņš ir spējīgs komunicēt, kur viņš spēj uzdrošināties spert soli pāri savai sautībai un attiecībā uz Dievu. Tas ir ticības solis. Ik vienam cilvēkam, kurš ir izdarījis izvēli uzticēties Dievam, kurš ir kristībā pateicis savu jā, savu atbildi uz Dieva aicinājumu. Tā ir biju, to var atcerēties, kā tas ir bijis. Kungs, ja tu gribi, es neesmu pārliecināts, ja kā Pēteris teica, kungs, uz tavu vārdu, es gribu mēģināt vēlreiz. Un šī pat attieks mums šad un tad dzīvē, kur mēs redzam savu ierobežotību, savu vājumu, savu nepilnību, citiem vārdiem arī savu grēku, kur mūsu griba, kur mūsu spēki ir par vāju, kur mēs esam bankrutējuši. Tur vienmēr ir šī lūkšana, kungs, ja tu gribi. Kungs, es neesmu cienīgs, bet saki tikai vienu vārdu. Un Tur ir nepieciešama paļaušanās un ticība. Tas nav kāds pozitīvās domāšanas spēks, kur mums jādomā, ka mums viss ir kārtībā. Galvenais ir domāt labo, ir domāt spēcīgi, domāt, ka es esmu vesels, domāt, ka es esmu panākumiem bagāts. Bet ne ieskatīties savā dzīvē, tas ir ieskatīties savā dvēselē. Paskatīties, kas tur patiešām ir. Arī viss neveiksmes un visas lietas, kas mūs atšķir no aicinājuma Dievā, no mūsu līdzcilvēka. Tas nav, tur nekas nav jāizdomā. Tas ļoti konkrēti ir redzams, ja vien cilvēks par to interesējas. Un tad ar to arī uz Dieva vārdu mēģināt vēlreiz. Atkal doties ticībā pāri šim cilvēciskajam, pasaulīgajam, tuvojoties dievišķajam un mūžīgajam. Un tādā veidā arī mūsu ierobežotībā vai pat mūsu grēcīgumā, mūsu grēkā, var atvirdzēt, atspīdēt un atklāties Kristus godība, Dieva godība, kur mēs ikdienā, savās ikdienas sarunās ar savas ģimenes locekļiem, savās ikdienas darba gaitās, kur mēs ne tikai skatāmies uz to, kur ir mūsu ierobežotība, bet to atzīstot, tiecamies pēc debesīm, pēc debes tēva, pēc tās realitātes, uz kuru mūsu kungs un pestītāji Kristus aicina. Āmen.